na proceeding.
galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiiba kunu soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa maalin khamiisa bisha januari ee sanadka 2023, waa 19, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo boggeena voa somali.com. saacaddun haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan hindise sharciyeedka cunaqabateynta dhaqaale ee bartilmaameedsan ee dhowaantan la horgeeyey baarlamaanka Soomaaliya.
haddii maaragtay waan ognahay siyaasadaha iska jira laanta fulinta weliba waxay aad ugu nugushahay oo dee mar walba ay qayb ka tahay siyaasad siyaasiyiin ku loolamaya. marka haddii maxaa hadda ma arko wax badan oo runtii celinaya in siyaasad arrintan loo isticmaalo oo maaragtay shaqsiyaad iyo hay-ado si fudud arrimo siyaasadaysan loogu isticmaalo haddii aan lahayn maxkamad.
waxaa kale oo dhegeystayaal aad dhegeysan doontaan warbixin aynu ku eegayno xaaladda bini-aadminimo ee dadkii ka barakacay magaalooyinka ay xaradheere ka mid tahay ee dhowaan dowladda Soomaaliya ay ka qabsatay Al-Shabaab.
xaalada nolosha xaaladeedu aad bay u liidataa, masna baahideeda ilaahay mooyaadana ma dabooli karo. xool dhaqataan ahaa, xoolihiina qaarna waa nalaka dhacay, qaarna iyagoo maqanbaama ka soo carar rafaayaga la soo fakan. nolosheedu waa hoosaysaa, aad bay u liidataa.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan qaar ka mid a shaqaalaha garoonka duuradaha ee Muqdisho oo maanta shaqo jooji sameeyey iyagoo markaasi ka cabanaya qaabka loola dhaqmayo. barnaamijka dhakhtarka weydii iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. marka hore isku soo dhawaada warkii. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dishay ugu yaraan 49 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab, tiro kalena ay dhaawacmeen dagaal ka dhacay tuulada Dhagaxow ee gobolka Shabeelaha Dhexe, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. warbaahinta dowladda ayaa intaas waxay ku dartay in howlgalkani si wada jira ay u fuliyeen ciidanka xoogga dalka kuwa Niisa oo taageero ka helaya saaxiibada caalamka. warbixinta dowladda ayaa intaas ku dartay in maleeshiyada Al-Shabaab ay isku abaabulayeen dhulbeereedka Sheekh Qaasim, waxaana howlgalkaasi loogu burburiyey gaadiid dagaal iyo saanad ciidan. khasaaraha dhinaca ciidanka dowladda ayaa warbaahinta dowladdu ku sheegtay inuu yahay 1 askari oo dhintay iyo 3 dhaawaca. v o a si madaxa bannaan uma xaqiijin warkaasi ka soo baxay dowladda Soomaaliya. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxaa lagu wadaa in uu magaalada Barcelona uu kula kulmo ra-iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez si markaasi loo xoojiyo xiriirka ka dhexeeya dalalka dariska ee Yurub, iyagoo kala seexanaya heshiis saaxiibtinimo. shirmadaxeedkan oo hal maalina ayaa kusoo beegmayay iyadoo dibadbaxyo iyo shaqo joojin ay ka dhacayaan dalka Faransiiska, kuwaasi oo looga soo horjeedo dalabka Macron ee ah in la kordhiyo da'da howlgabka oo hadda 62 lana gaarsiiyo 64 sano. Sanchez iyo Macron ayaa la filayaa in ay kala seexdaan heshiis saaxiibtinimo iyo iskaashiga dalalkooda. Labada dowladood ayaa waxay u arkeen arrintani mid diblomaasiyeed oo nidaamka ugu sarreeya. Spain waxaa heshiis la mida kaasi ay la leedahay Portugal oo keliya, halka Faransiiska uu la leeyahay Jarmalka iyo Talyaaniga. Hogaamiyaasha ayaa doonaya in jagooyin adag ay ka helaan gudaha midowga Yurub. Macron ayaa waxa uu isku muujinayaa inuu yahay siyaasiga ugu horreeya ee qaaradda si markaas uu buuxiyo kaalintii ay banaysay ra-iisul wasaarihii hore ee Jarmalka Angela Merkel, halka Sanchez uu doonayo in Spain ay door saameyn la ay ku yeelato Brussels kadib markii Britain ay ka baxday midowga Yurub. Saraakiil Falastiin ah iyo warbaahinta ayaa waxay sheegeen in ciidamada Israa'iil ay toogasho ku direen macalin dugsi iyo mid ka mid ahaa mintidiinta intii lagu guda jiray duulaan militari oo ka dhacay daanta galbeed ee la haysto Saaka. Saraakiisha Falastiiniyiinta iyo warbaahinta ayaa arrintaasi faafiyey. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa magacyada labadaas qof ee la dilay ku sheegtay, Jawad Buwaqna oo 57 jir ahaa iyo Adam Jabrin oo 28 jir ahaa, waxaana lagu toogtay xerada qaxootiga ee Jinin ee waqooyiga daanta galbeed. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay, halkaad weli nagala socotaan waa Washington. Shaqaalaha ka shaqeeya qaybta amniga shirkadda maamusha garoonka duuradaha Aadan Cadde ayaa maanta shaqo joojin sameeyey, iyagoo ka cabanaya qaabka ay shirkaddaasi ula dhaqanto shaqaalahaasi. Wariyaha V O A Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
Shaqaalahan oo la shaqeeya shirkadda Faafuri ee maamusha garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan qaybta amniga oo isugu soo baxay maanta afaafka hore ee garoonka diyaaradaha, ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin iyaga oo ka cabanaya xadgudubyo ay sheegeen in ay kala kulmaan shirkadda, islamarkaana ay jiraan xaquuqo ka maqan, sidoo kalena ay ku shaqeeyaan mushaar aad ugu hooseeya shaqaalaha kale ee ajnabiga ah ee kala shaqeeya shirkadda. Qaar ka mid ah shaqaalahan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ka hor inta aysan qaadin tallaabadan shaqo joojinta, ay cabashadooda la wadaageen maamulka iyo dhinacyada ay qusayso. Hase ahaatee, aan waxba laga qaban waa kuwan, iyaga oo sharaxaya tabashadooda.
Shaqadan ka shaqeynayna waxaan nahay dadka suura geliyay in diyaaradaas la saaro alaab nadiif ah oo amnigeeda la huwo, qof nadiif ah amnigiisa la huwo inaan dirno, waa ku bahdilannahay. Waxaa intaas dheer in ay ku jiraan dad hooyooyin ah oo caruur ay ka dambeyso oo marar qaar nuujisa ah, waxaa ku jira dad waalidkoodiyo da'ah u shaqeynayo, waxaa ku jira arday, waxaa sii dheer riski problemka magaalada ka jira. Ma kulligeen ma deganin goobta shaqada, magaalada geeseheeda kale kasoo shaqo tagnaa, riski kale waaye. Adeega gacanta aan ku heyno waa riski kale. Haddii diyaaradaas dhibaato ay gaarto, tiirka intaana u tegeysa meesha joogto oo u dhimanayso ma la ogo. Midda kale meesha taalla waxay tahay extra training dadkan ma haystaan. Xukuumadda waxaan cod dheer ugu codsanaynaa, annaga dadka eleboorka ka shaqeeya haddaan nahay, gaar ahaan dadka amniga ka shaqeynaya haddaan nahay, waxaan isu aragnaa inaan nahay askarta xuduudaha dalku uu leeyahay xuduud ka badan ka mid a ka shaqeyso. Anaa xuduud ka mid aan ka shaqeynaa, weliba waxaan rabnaa inaan qaadano ninkaas xuduudda joogo wuxuu qaadanayo mushaarkeeda in meeshaas lagu jaangooyo, xuquuqdeeda meeshaas lagu jaangooyo, titalka shaqadana uu cad yahay. Number one aniga waa inaan ahaadaa, because of ko waddanki aan leeyahay waxaan u aamusnaa oo daahgadaas ugu jiro u samraayay. Waxaan is dhahay maalinna lagu arki doonaa oo lagu dareemi doonaa maanta warfaafinta, maanta imaan lahaa inaan noqoto farxsanahay. dadkan shaqada ay hayaan qafkii waxa lagu shaqaaleeyay $250 $250 maqaayadda siiga soo galay hadan sheekh xagaas ku kariyo anu free ah oo waqti yar oo maqaayadda shidan karo ajnabi aan la shaqeeyo oo wadankan u dhalanin afrikaan iyo turki isku ugu jirto
shaqada
boorkay dhex degan yihiin parking diyaaradda iyo guriyood way saaran yihiin shaqada barbareenkeeda ma ku dhacaayo aniga banaanka markaa soo aado qafkii shaqada isku xumeena ay dili karo markay wax iga gudbaan ay diyaaradda u gudbaan dawladdu ay xukumi kartaa askarigooda ay xukumi kartaa ma kartay labadaas boqol oo sumca oo u qaadanayay wadankaaga waa ku qanac saak waxay maray in la yidhaho dawlad magalhiid yala sheeb gareeni marka dawladda inaan ku leeyahay dadka tus xuquuqdeeda ii soo celi
waxaan maanta halkan u taagannahay inaan u doodno xuquuqdeena aasaasiga ee aan ku leenahay shirkadda aan airborka ugu shaqaynaynay annagoo ah qolada aviation security-ga airborka ka shaqaysa weliba vavori la shaqaysa beryihii ugu dambeeyay dhan waxaa socday dhibaatooyin iyo dhibaato aan ka sheeganaynay shirkadan vavori markii laamaha amniga iyo waxyaaba badan laysku dayay weli waxa kama soo naas cadaanin iyadoo taa ay jirtana maanta waxaan go'aansannay inaan aan shaqada aan joojinay oo aan halkan taagannahay waxaan halkan fariin ugu gudbinaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare kaasoo labadooda ah labada madax ee dalka ugu sareeyey inay arintan iyo xuquuqdan darada nalagu haayo inay soo farageliyaan
anigoo ah mid ka mid ah shaqaalaha tiimka Fafori Aviation waxaan halkan u taagannahay aniga iyo asxaabteena inaan ka hadalno cabasho aan qabno taasoo ku salaysan xuquuq maqan sidaasi darteed arintan aan maanta ka hadlayno dacwaddeenna iyo howlaheeda waxay soo bilaabatay 4 wiik ka hor waxaan u gudbinay dhammaan laamaha ay arintan khusayso ee amniga iyo maamulka iyaga laftigood dadaal wanaagsan ay sameeyeen laakiin kambanigu meeshii la rabay isagu muusan soo istaagin go'aanna muusan qaadan sidaasi darteedna ilaa hadda nooma imaanin sidaas darteed annagoo ka mid ah qaybta aviation safety-ga diyaaradaha kambaniga waxaan go'aansannay inaan shaqada joojino
annagoo dhammaan hal shaqo wada qabano in aan haddana kala mushaarnahay contact-ki qof walba si gooni looga saxiixo yacnii annaga soomaalideena kan ugu badan wuxuu ku shaqeeyaa ilaa $250 aan kala qaadanaa tan ugu daran waxay tahay yacnii qofkan ajaanibka asoonan kira ka bixinin cuntadiisii dikaala looga qaadaayo in ay qaataan 4,000 annagana keena ugu badan uusan 400 gaaraynin overtime jiray oo shifti la geli jiray oo hadda dagaalka meesha koowaad uu ka bilowday overtime-kaas wuxuu ahaa ewel saacadii $1 kadib waxa ka dhigeen maxaa la sheeg 0.7 kadib waxa ka dhigeen 0.5 haddana waxay dhahayn si volunteer ay ku shaqeeya markii aad diidnay in aan volunteer ku shaqeyno oo anaga waxaa dhahnay xilligii contract-ga aan ugula heshiiseen 9 saacadood 8 saacadood ku qoran warqadda xitaa breegeena anaga saacadda breegi qaadanayno inaan buuxina u go'aansanay 9 saacadood markaa shaqeyno kadib inaan bixi karno ayagana waxay dhahayn wax aad go'aan qaadan kartaan ama aad bixi kartaan ma jirto
si kastoo ay ahaato ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka garoonka Muqdisho sidoo kale xiriir aan la sameeynay shirkadda Turkiga ah ee gacanta ku haysa garoonka diyaaradaha Muqdisho ee Fafuri si aan wax ugu weydiino eedaha loo jeediyay ayaanay noo suurta gelin Seyna Babukar VOA Muqdisho
dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya inaan idiin soo gudbin doono jawaabta ah ee cabashadaasi ka bixiso shirkadda maamusha garoonka diyaaradaha marka ugu horeysa ee aan helno dhowaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka oo garab siinaya ayaa shabaab kala wareegay magaalooyin waaweyn oo ku yaala gobollada Galguduud iyo Mudug meelaha shabaab laga qabsaday ayaa waxaa ka mid ah Xaladheer oo dad fara badan oo ka qaxay hadda ay ku nool yihiin xerooyin ku yaala magaalada Hoobyo wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane oo ku sugan Hoobyo ayaa warbixinta noo soo diray
degmada Hoobyo ee gobolka Mudug ayaa marti gelinaysa qoysas ka soo barakacay degmada Xaradheere ee gobolka Mudug iyo deegaanada miyiga ah ee hoostaga kadib markii ciidamada dowladda kuwa dowlad goboleedka Galmudug iyo ciidamada deegaanka ay kala wareegeen maleeshiyada Al-Shabaab oo muddo ka badan 10 sano maamuleysay dadka kasoo barakacay xaradheere ayaa soo miciinsaday degmada Hobyo si ay nolol u helaan. Waxaana kaamka danwadaag ee Hobyo lagu martigeliyay boqolaal qoys oo barakacayaala kuwa oo ay ka muuqato xaalad bini aadantinimo. Gudoomiyaha kaamka danwadaag Shiine Xirsi Qaare ayaa idaacadda V O A uga warramtay tirada qoysaska kasoo barakacay xaradheere iyo deegaanada hoostaga.
Horta kaamkan markii horeeto qoxu waa kala dambeeyey markii hore oo xaradheere ay haysteen qolyahaanu dadkii hore uga soo barakacay aad deganaa oo teeriya baadiyaha ka yimid oo xoolahoodii lala wareegay ilaa iyo 385 qoysaa deganayd. Haddeerna qabsa markii dagaalkan dambo hadda ugu dambeeyey oo dowladdu qabsanaysayna adiga ilaa iyo 93 qoysaa kusoo korortay oo degan marka intaasa hadda degan.
Jaamac Maxamuud Axmed waxa uu ka mid yahay dadka kasoo barakacay miyiga xaradheere, waxa uu ka waramayaa xaalka nolosha qoyskiisa.
Xaalada nolosha xaaladeedu aada bay u liidataa, inkastoo meeshaana laka gacan qabtay, kaamkaana gacan qabtay, dadka deegaankuna soo dhoweeyeen, masna baahideeda Ilaahay mooy aadan ma dabooli karo.
Maxaad ku haysateen markii hore ee miyiga degmada xaradheere?
Xoolo dhaqataan ahaa. Xoolihiina qaarna waana laka dhacay, qaarna iyagoo maqan baama ka soo carar nolofaayaga la soo fikarna.
Hadda noloshiinu sidee tahay?
Nolosheedu waa hoosaysaa, aada bay u liidataa.
Degmada Hobyo sidee kusoo gaarteen?
Dadka waayeelkaana dad adigu baabuur aan kusoo qallaalnay iyo dad waxaan ahayn la ku yimid, in badan lugay ku timid. Waa soo nafta aday timi, haddaba wax la qarinahay ma jirto, qof walba waa fikanaya.
Rajo ma qabtaan inaad ku laabanaysaan deegaankiini?
Wax badanaa ka sokeeya. Ilaa dowladda xoreysa wadanka u laaban mayno. Laabad qaxdeen bay nagu dilayaan hadday soo laabtaan.
Maxaad codsan lahaydeen?
Dowladda galmudug, dowladda federaalka, dhammaanteed hay-adaha dhammaan waxaan ka codsanaynaa gargaar bini-aadnimo. Ilaahay baa gargaar leh, inay nagu caawiyaan waxay noo qaban karaan.
Shiine Xirsi ayaa sheegaysa in dadka ku jira kaam danwadaag ay aada u liitaan.
Noloshoodu aaday low u tahay, waayo dadku xoolo dhaqato iyo dad maaragtay isha magaaladii ku dhaqnaa oo ganacsigoodii lagala wareegay oo xoolahoodii lagala wareegay oo maxayta aad low u ah bay ahaayeen, ayagiyon gogol haysan oo cunno haysan oo caafimaad haysan bay noo yimaadeen. Wixii aan markaas u qaban karnana waan u qabannay, laakiinse ma maaragtay ii sheegeen ma u dhammaystiri karno marka intaas weye insha allah.
Xaliima Xasan Xaaji ayaa sheegaysa halkii ay kasoo barakaceen iyo sida ay xaaladoodu hadda tahay.
Waxaan kasoo barakacnay xarareere, shabaab baana soo barakacshay.
Xagee timaadeen?
Magaalada Hobyo daafaheeda.
Kaamka degmada Hobyo saad ku sugantiin?
Kaamkan ku suganaha.
Maka war noloshiina?
Nolosheeda waa iska beriga dhexe, dad qaxootii aan soo qaxaana.
Xagga markii aad deganeedeen degmada xaradheere maxaad ku haysateen?
Waxba gaar kumaan haysano, dadaan amnigooduna sugnayn baan nahay. Nolosha iska caadi ah, iska nolol maalmeelkaanu magaaladii aan naqaanaan joogno.
Hadda
barakac baanaha.
Maxaad kasoo barakacdeen?
Argagixisada shabaab
iyo dagaalka hadda uu
iyo dagaalada hadda uu soo cusboonaaday.
Maxaad kasoo barakacdeen? Amarka barakac ama shabaab aad siiyey?
Ayagaan siiyey.
Oo ka baxay magaalada?
Magaalada ka baxayna inaa cadow waa kusoo socday.
Hadda rajo ma qabtaan inaad ku laabanaysaan?
Haddii Islaam ku qabsado iyo dowladda Soomaaliya.
Hadda maxaad dalban lahaydeen?
Waxaan dalban lahayn in la soo gargaaro
dadkan barakacayaasha.
Dadka Islaamka meel kastay joogaan dowladaha caalamkan ka codsanayna.
Shiina ayaa dadka deegaanka, maamulka galmudug iyo hay-adaha ka dalbatay garab istaagga barakacayaasha ku nool degmada Hobyo.
Waxaan codsanaynaa dadka noocaasa oo baahidoodu intaas la eg tahay in wixii loo qaban karo loo qabto, in maxayta ishag fadhiga looga istaago. Waad dareemi kartiin dadkaas meesha cidlada iska dhooban, baahidoodana aysan maaragtay ishag dad shacab yar uusan dabooli karin. Waxaan codsanaynaa caafimaad ha ahaato, cunno ha ahaato, biyo ha ahaato, hoy ha ahaato intaba wixii loo qaban karo Ilaahay idinkis in loo qabto.
Hobyo iyo xaradheere ayaa isu jira masaafo dhan 120 kilometer, waxaana degmada xaradheere oo muddo ay maamulayeen maleeshiyada Al-Shabaab dhawaan kala wareegay ciidamada galmudug kuwa dowladda Soomaaliya iyo xoogaga shacabka kadib markii ay isaga baxeen maleeshiyada Al-Shabaab ee halka ku sugnayd. Waxaana qabsashada xaradheere ee ciidamada wadajira ay sababtay barakac dadkii ku noolaa halka, kuwa oo ka cabsi qaba dagaal dhexmara ciidamada wadajira iyo maleeshiyadii Al-Shabaab ee isaga baxday degmada xaradheere. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Hobyo.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaas wuxuu ahaa wariyana Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq oo Hobyo noogu soo diray warbixintaasi. Haatana waxaad ku soo dhawaataan bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan hindis sharciyeedka cunaqabateynta dhaqaale ee bartilmaameysan ee dhowaantan la horgeeyey baarlamaanka Soomaaliya. Falsiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Hindisa sharciyadka cunaqabateynta maaliyadeed ee cayiman ee dhowaan la horgeeyey baarlamaanka ayaa u muuqda mid lagu bartilmaameedsanayo ilaha dhaqaalaha ee Al-Shabaab oo ay dawladdu dagaal adag kula jirto, balse waxaa lagu duray inuu yahay sharci dabacsan awood badanna siinaya wasaaradda maaliyadda halkii cadaaladdu ay udub dhexaad u noqon lahayd sharcigan oo kale. Wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur ayaa V O A da uga waramay sharcigani sida uu u dhowrayo xuquuqda muwaadinka iyo faa'iidada uu leeyahay.
Falastiin sharcigani waa sharci muhiima oo runtii muxuu ahaay daba socda sharci 2016 la ansixiyey oo ahaa la dagaalanka lacag dhaqista ama waxa loo yaqaano anti money laundering, anti terrorism financing iyo muxuu ahaay maalgelinta argagixisada. Marka sharcigaasi wuxuu aad u mudkira madaxeedii adduunkan, waxaad ogtahay intii muddaaba wuxuu la tacaalayay muxuu ahaayey dhibaatooyinka ay argagixisadu ay abuuraan dunida Islaamka khaasatan ka jirta dunida kalena saameynta kule oo runtii noqotay global phenomena. Marka sharcigaasi marka muxuu ahaay wuxuu abuurayay hay-adihii iyo nidaamkii laga hortegi lahaa arrimahaas, kana marka kaasuu daba socda. Marka markii la isku raaco in dadka noocaas ay muxuu ama adduunkaba khatar gelinaya muxuu ahaayey amnigooda ama muxuu ahaayey deesi beena oo moogtahay qayaxanba moogtahay u isticmaalaya oo dambi ah muxuu ahaay uga dhex u dhex wareejinaya lacagaha in adduunku runtii uu ka yeesho muxuu ahaayey qaraaro iyo shuruuc midaysan. Marka sharcigan la yiraahdo cunaqabateynta maalgashiga argagixisadu waa mid adduunyadu isku raacday.
Dowladda ayaa goorsii horeysa sheegtay in ay xirtay xisaabaad ama akoono ay lahaayeen Al-Shabaab. Xoga hoose oo V O A-du heshay ayaase sheegaya in shirkadaha ganacsiga qaarkood Al-Shabaab ay ku qasbeen in lacagahooda dib loogu celiyo iyagoo ku doodaya in ay iyaga u dhiibteen oo aanay dowladda federaalka u dhiiban, taasoo markii dambena keentay in shirkadaha qaar ay dib u gudaan lacagihii la xaniba qaarkood. Haddaba dowladdu ma waxay xanibaysaa bangiyada sidaasi akoonada la xiray loo xaqiijin karaa in lacagahoodii aanay Al-Shabaab dib ugu noqon? Waxaan su-aashaasiin weydiiyey wasiirka maaliyadda Dr. Cilmi.
Ma sharcigu kama dhigayo bangiga dambiile kama dhigayo? Sharcigu wuxuu ka dhigayaa xisaabta keliya ee shaqsiga ku qoran ayuu hakinayaa bis. Bangigu waa iska shaqaysanayaa, dadkiisu muxuu ahaay kale caadiga ayuu muxuu ahaay u fududeynayaa howlihii ganacsiga, laakiin waxa laga hadlayaa waa hal xisaab account oo qof la og yahay oo argagixisa u shaqaynaya oo geynaya muxuu u qaadaya muxuu u kala qaadaya lacagahaas inay dhex marayso xisaabtaasi. Marka halkaa xisaab mowtay laga shakiyay keliya ayuu joojinayaa, maa macnaheegu in bangigaa la xiray? Maya deeqadii sameynaysay sidaa dee loogu awood sheegta ama cabsida intaa laga haysatay waa halkeeda, laakiin waxa weeyaan qofku kuma khasbana inuu muxuu ahaa xisaabta la xayiray inuu u gudo kuma khasbana haba yaraatee because dawlad baa xanibtay isaga wax awoodiisa ka baxsan weeye sharci dawladeed baana muxuu ahay lagu xanibay qofka shakhsiyadiisa aanay mugti ku xidhan tahay kuma xidhna bangigana kuma xidhna cidda waysana kuma xidhna bangiguna dembi kuma laha
sharcigan ayaa xildhibaanadii akhriyay waxay sheegeen in meelaha qaar ay cadeymo u baahan yihiin iyo fasiraad dheeri ah garyaqan amiin haaruun oo ku sugan minnesota dalkan maraykanka sharcigan akhriyay ayaan weydiiyey meelaha daldaloolada uu ku leeyahay sharcigan ee isaga uu xusi karo
sharciga waxaad moodaa inuu runtii aada u qara yar yahay markii aad fiiriso oo sidii la rabay uusan maaragtay u faahfaahsanayn gebi ahaantiisa waa 12 bog marka lagu daro boga u koreeya ee daaha ama maaragtay cover page-ka marka lagu daro waxaad moodaa in maaragtay uu aad iyo aad runtii uu lasoo koobay ama lasoo qayday wax badanna uu ka tegayo oo loo baahnaa sharciga noocan ah waayo waa sharci saameyn badan waxaa sharcigan ka dhalan karta maaragtay in dad laga qaado maaragtay xuquuqahoodii dastuuriga ahaa hay-ado sidoo kale in laga qaado hanti in maarag dad lagaga qaado dad inay xabsi ku galaan ay ku mataystaan marka sida inuu ka faahfaahsanaado ayay sharcigani ahaa oo uu caddeeyo waxyaalo fara badan intaad waxyaalo kalaaba sii dheer oo maaragtay waxaad moodaa in ay gebi ahaanba sharcigan ay ka maqan tahay booskii la rabay maaragtay garsoorku uu ku lahaa iyo maxkamaddu
sidoo kale waxa uu xusay garyaqaan amiin in sharcigan ay ka maqan yihiin awoodihii iyo doorkii hay-adaha cadaaladda
markii qof hantidiisa lagu dhaqaaqayo maaragtay in la xayiro ama maaragtay qof xabsi loo dirayo waxaa lagama maarmaan ah sharciga dastuurka dalkan soomaaliya wuu qeybiyey awoodaha saddex hay-adood baa yaa sal u ah waa dowladda federaalka marka waa laanta fulinta baarlamaanka iyo maxkamadaha marka qof markii la rabo in hantidiisa ama la xayiro ama isagii xabsi loo diro waxaa muhiima inuu helo meel uu ku garnaqsado waa inuu helaa maxkamad uu tegi karo oo maaragtay si uu qofku u dareemo inuu cadaalad helay isagii oon cadaalad helin hay-addii fulinta keli ah inay noqoto baarihii inay noqoto cadeeyihii iyo inay noqoto qaadigii go-aanka qaadanayay intaba waxaad moodaa in ay boos muhiim ah halkaasi uu kaga maqan yahay muran badanna ka imaan doono
ka sokow daldaloolada sharcigan lagu durayo haddana waxaa usii dheer in dooda ay ka taagan tahay hannaankii loo maray ansixintiisa xildhibaan cumar shariif jaag oo isagu fadhiyey kulankii la sheegay in lagu ansixiyey sharcigan ayaan weydiiyey waxa uu ku diidan yahay qaabka loo maray ansixinta sharcigan
wallaahi sharcigan annaga waxa waaye aqrintiisii labaad ee ahayd laakiin ma aysan soo gudbinin guddigii maaliyadda saldigee la qaybiyey marka annaga waxaan isku ogen in agreski la wado agreski iyadoo la wado xildhibaanada ay u wada dhagyihiin adiga 100% sideetan markaas way wada diideen waa la wada joogay marka baarlamaanka labadii duhurnimo marka la gaaray ama labadii barkii aan xeri jiray xildhibaanada labadii barkii marka la gaaray way kala tagtageen oo waxay isdaayeen sharcigii aqri saddexaadaa u dhiman oo waxay beri marka lasoo laiskugu imaado marka laakiin tiam oo ayay iska warqabeen oo wasiirada u badnaayeen wasiirawada ahaayeen tiamkaasoo meesha ku haray markii abaarihii tahay 10 iyo bar annaga dhinaceena galabtii ay tahay ayaa isla markiiba guddoomiyey ku-xigeenka labaad shiri wuxuu ku yiri sharcigan intaan sixisay gacanta haddaa marka weraan 50 ayaa ahayn 40 kamid ah ayaa gacanta taagtay 40na kooranba ma aha baarlamaanka
balse waxaa eeddaasii diiday wasiirka maaliyadda oo sheegay in tiro sharci ah ay ansixiyeen sharcigan
waa arrintaasi dee inaad mogtahay xildhibaano ama qof iyo labo had intaa kuu sheegay iska rumaysataana sax ma aha goluhu system buu leeyahay xeer hoosaad buu leeyahay procedure ugu dhisan buu leeyahay lagama boodi karo golaha si caadi ah maxaa loo imiday koorankoogu buuxay dood adag bisharayga waxa la horgeeyay muxuu ahaayey guddiga u qaabilsan guddiga maaliyadda oo baryahan oo dhanba kasoo shaqeynayay oo ribootka uga soo dhammaystiray dee anuu goobjoog banka ahaa koorankiisu waa buuxay.
Meeqa xildhibaan ansixiso intaad ogta?
Taasi waxaad ka dhahan kartaa siba muxuu ahaayey guddoonka goluhu uu ku dhawaaqay 140 iyo siyaasada nambarkii ma hubo laakiin tiraa noocaas ayaa muxuu ahaayey ayaa ansixisay.
Xildhibaan Cumar Shariif ayaa sheegay inay ka walwalsan yihiin in sharcigana uu keeni karo in lagu banaysto hantida muwaadiniinta gaar ahaana ganacsatada maadaama ay dhici karto in iyadoo aanan lahayn caddeymo buuxa cunaqabatayn la saari karo ganacsato saameynna ay ku yeelan karto dhaqaale ahaan.
Annaga waxaan dhibaato aragna waa hal arag. Annaga golaha shacabka xukuumad galna shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan rabnaa in annaga waxaan gacanteena ku saxeexna inaan shacabka lagu gumaadin. Waa aragteen oo sharciga waa aqriseen, waxaa ku qoran nin kastoo loo arko ama tuhun galo. Dadkana xildhibaanada badanaa waxay diideen erayga la yidhaahdo tuhun, sababta waxaan diidnay nin kasto beri la rabay maalkiisa ama hantidiisa la rabay in la baneesto in la leeyahay adiga waa lagaa shakiyey qofka ama qofka ganacsigiisa lagu xiri karo haddii kambani kale uu rabo inuu suuqa ka bixiyo. Waxaa laga yaabaa xataa in kambanigaas uu adeegsado sharciga uu yiraahdo kambanigaas lagu soo eedeeyo inuu argagixiso lug ku leeyahay waxyaalahaas lagu haldadaayo bulshada ganacsatada siiba ayaan diidanin inaan annaga gacanteena ku ansixino.
Sidoo kale waxaa walaac kaas lamida qaba garyaqaan Amiin oo sheegay in sharcigani uu soo gaabiyey amaba ay ka maqan tahay hanaankii hubinta iyo garsoorka, isagoo ka digay in xuquuqda muwaadinka ay dhici karto in lagu xadgudbo haddii aanan loo marin dhabihii saxda ahaa.
Sharcigan dabcan markii waxla bilaabayo dameel laga bilaabaa iska muhiima marka wax madaama bilow, laakiin marka waxa la bilaabayo xataa waxa xogaa hadda fiican lahayd in waqti fiican la geliyo oo maaragtay aad looga baaraandego. Baahi weyn baa loo qabaa in la xakameeyo hantida gacanta argagixisada gelaysa dhibaatada dadka lagu geysanayo. Hase ahaatee waa in aan marna la ilaawin muwaadinka xuquuqda uu leeyahay iyo maaragtay in aan lagu xadgudbin, lana hubiyo in laanta fulintu ayna maaragtay ay jirto awood dheeli tiraysa oo hubinaysa in muwaadinka xuquuqdiisa aan lagu xadgudbin. Sababtoo ah haddii maaragtay waan ognahay siyaasadaha iska jira laanta fulinta weliba waxay aad ugu nugushahay oo dee mar walba ay qeyb ka tahay siyaasad siyaasiyiin ku loolamaya. Marka haddii maxaa hadda ma arko wax badan oo runtii celinaya in siyaasad arrintan loo isticmaalo oo maaragtay shaqsiyaad iyo hay-ado si fudud arrimo siyaasadaysan loogu isticmaalo. Haddii aan lahayn maxkamad la tegi karo oo qofkii arrintani ay ku dhacday ama hay-addu ay ku dhacday ay durba tegi karto wax ka qaban karta, waxaa laga yaabaa halkaas inuu ka yimaado khasaare iyo maaragtay dadku tabasho badan oo ay ka sheegan doonaan dhinaca xuquuqda. Marka waxaan soo jeeda dabcan anugu dee shaqsin baan ahay, laakiin waxaa fiicnaan lahayd in aad loo dhowro xuquuqda dadka inta aan go-aankana oo kale la qaadanin. Haddii la qaatana in maaragtay laga dabageeyo oo maaragtay isbeddel iyo amendment lagu sameeyo, in maaragtay la hubiyo dadku in ay leeyihiin meel ay aadaan. Sababtoo ah haddii go-aan la qaato oo qofkii meel aan loo banin wado loo furin uu arrinta kaga bixi karo ama uu kaga garnaqsan karo, waxay keenaysaa maaragtay caburin ayay keenaysaa. Marka caburintaasina ma fiicna, dowladnimada ma fiicna iyo nidaamka cadaaladda. Waxaa fiican in qofka la yidhaahdo arrintanaa lagugu soo eedeeyey, waxaad xaq u leedahay inaad maxkamad tagtid, maxkamadna maaragtay aad dacwadaada ka gudbisatid.
Wasiirka maaliyadda oo sharcigan isagu horgeeyay baarlamaanka kadib markay golaha wasiiradu ansixiyeen ayaa sheegay in sharcigan uu ilaalin doono xuquuqda muwaadiniinta iyo hantidoodaba. Xildhibaanada qaar ayaa wada olole ay ku doonayaan in sharcigan dib loogu soo celiyo baarlamaanka, balse xukuumadda oo iyadu hadda guulo ka soo horisay toddobaadyadii dhowaa dagaalka ay kula jirta Al-Shabaab ayaa u muuqata inay haysato fursad ay uga gudbi karto diidmada kaga timid baarlamaanka.
Inta ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga V O A, tan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan ayay ahayd oo soo jeedinaysay barnaamijka bandhigga V O A. tan iyo burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya waxaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku noolaa Soomaali fara badan oo nolol iyo ganacsiba ka samaystay. Soomaada oo u badan kuwa ka cararay dagaalada Soomaaliya waxaa marba mar ka dambaysa ku soo biiray Soomaali qurbaha ka soo noqotay oo iyaguna maal gashanaya ganacsiga Kenya. Ganacsigaasi Soomaada oo markii horeeto ku koobnaa xaafadaha ay Soomaadu ka degan tahay magaalada Nairobi ayaa hadda ku fidaya meelo kale oo magaaladaasi ah, gaar ahaana ganacsiga hoteelada casriga ah. Wariyaha Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
Ganacsatada Soomaalida Kenya ayaa sanadihii la soo dhaafay bilaabay inay ku biiraan ganacsiga suuqa hoteelada waaweyn ee Kenya, gaar ahaana hoteelada loo yaqaano 5-star. Ganacsiga Soomaalida Kenya, gaar ahaana ganacsiga hoteelada, ayaa markii hore ku ekaa oo keliya xaafadaha ay Soomaalidu uga nool yihiin dalka Kenya sida xaafadda Eastleigh. Laakiin ganacsatada ayaa hadda bilaabay inay hoteelo waaweyn ka hirgeliyaan xaafadaha amaba meelaha ay ku yaalaan hoteelada kale ee caalamiga ah ee magaalada Nairobi. Xaafadaha ay ganacsatadu ka hirgelinayaan hoteelada waaweyn waxaa ka mid ah xaafadaha ay hadda deegaameysanayaan Soomaalida magaalada Nairobi. Farxaan Cusmaan Shidane oo ah maamulaha shirkadda Dikale ayaa sheegaya in meelaha ay hoteelada ka dhiseen ay ka jireen baahiyo kala duwan oo ay qabeen Soomaalida xaafadahaasi ku nool. Isagoo sidoo kale xusay inay Soomaalidu muhiim u tahay inay ganacsigooda ay ka hirgeliyaan xaafadaha kale ee ay ku nool yihiin qoomiyadaha kale ee magaalada Nairobi.
Waa runta Soomaalida waxay u badnaayeen ganacsiga maqaayadaha oo ku koobnaa badanaa xoogiisa Isli iyo Taamka, laakiin waxaan dareenay xoogaa inay baahi jirto oo loo baahan yahay in xaafado kale loo gudbo sida Backland oo kale oo hadda ah meel ay Soomaalidu aad u degayso oo guryo badan laga dhisayo. Marka waxaan u aragnay baahi inay jirto ah dadkii meel ku kulmaan oo ay ku sheekaystaan inay u baahan yihiin oo masaajid leh oo meel leh howl shir leh oo qolal jiif leh. Taas aan u dhisay inaan dhisno qaybta labaad oo Dakaale, inkastoo hadda Dakaale uu ku furan yahay Isli. Qaybta labaad waxaan u dooranay Backland baahi jirta darteed inaan Soomaalida u soo dhaweyno adeegyada aan hayno. Taas ugu wacan wallaahi horta howl walba la qabanayo caqabad waa leedahay. Aqoonlaan maaha oo ugu wacan tahay xoogada waddankan waa meelaha hadda ka hadlays 5-star Backland, Westland, Hellingham. Waxaa niman waxaa ku jiray Asian oo naga tira badan, naga lacag badan. Marka waa adag tahay horta si lagu soo galo, laakiin Soomaali baan nahay mar hadda meel soo galno waa iswada raacna. Waxaan filayaa meelo kale oo tira badan oo saano kale ah in la furi doono. Waa dadkina la ballaariyo oo ummadda kale la dhexgalo, ganacsi uusan noqon ganacsi Soomaali ku eg, uu yahay ganacsi dadka dhan loo wada furay. Marka anaga waxaan rajeynayna waxa waaye ganacsi international ah oo ku koobnay Soomaali keliya. Soomaalidu way ka faa'iideysan karaan iyaga iskale, laakiin ummadda kalena inaan ku dhex jirno oo meelaha faafistaarada aan wax ku yeelano waa muhiimadeena qorshaha aan wadno.
Xasan Diriya Cabdi oo ka mid ah siyaasiyiinta hadda soo kacaya ee Soomaalida Kenya ayaa qaba in maalgashiga ganacsiga Soomaalida Kenya, gaar ahaana kuwa hoteelada waaweyn, ay muhiim u tahay nolosha iyo horumarka waddanka iyo midka bulshada Soomaalida ee Kenya.
Ka siyaasad ahaan ama ka siyaasiin ahaan anagu waan soo dhaweyneynaa Soomaalida in ay maalgashtaan meel kasta oo maarata waddanka ka mid ah. Waxay faa'iidooyin badan bay leedahay. Umadaha in la dhex galo oo Ilaahay ku soo gelay la socdo oo maarti integration badan la sameeyo waa wax muhiim ah. Qodobka labaadna hadii waa ganacsiga. Ganacsiga qabiil ma leh, ma lahan koox gooni ah. Meel kasta oo aad faa'iido ka helaysid oo ganacsiga aad ku sameynaysidna waxa weeye waa muhiim. Marka waxaan ku bogaadinaynaa Soomaalida guud ahaan qof kasta oo maaragtay in ganacsada rabo yuunu ku koobnaan in maaragtay villageyada ama xaafadaha Soomaalida keliya waa inuu dhaqaaqo 5-star hoteelada la furto, ganacsiga ka sii weyn la sameysto. In fact Soomaalidan hadda waxa weeye barnaamijkaas aad bay ugu baraarugsan tahay. Waddankan Kenya waa waddan maaragtay opportunities fara badan ka soo baxayaan. Waxaan leenahay marka barnaamijkan Soomaalida ha sii wadato. Siyaasad ahaan haddii baarlamaanka meel walbana Soomaalida stakeholders weyn baan ka nahay, waxaa loo baahan yahay marka in cabsi la-aan inay socdaan qurbaha laga soo noqdo. Haddii waddankan waa waddan Soomaalida ay ka tahay qabiilka lixaad ugu badan weeye, 45 qabiil oo degan qabiilka lixaad weeye. Ganacsi ahaan iyo ma aragtay markii la yiraahdana waa dadka saddexda qabiil ugu horeysa ama afarta qabiil bay ku jiraan. Marka
dhalinyarada Soomaalida Kenya, gaar ahaana kuwa ku nool magaalada Nairobi, ayaa waayadii hore walwal ka qabi jiray inay tagaan amaba ay ku talxiisaan hoteelada kale ee magaalada. balse dhalinyaradu waxa ay hadda soo dhaweynayaan in magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadaha ka baxsan xaafadda Islii, in laga hirgeliyey hoteello waaweyn oo ay Soomaalidu leeyihiin, kuwaasoo ay si walwal la'aan ah ay ugu damaashaadi karaan xilliga ay rabaan ay booqan karaan. Dhalinyaradaasi waxaa ka mid ah Axmed Xasan Cali oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi.
In badan bay wax u leedahay, waxay u leedahay in business soo koro, cabsida ay la sheegayeen wax ka jira malaha, wax aan jirin. Waan say dadka ayaga macnaha iska dhaadhiciyeen, wax jira ma aha. Wadanka wasaad adiga qofka oo Kenyan ah waa Kenyan, wax oo dhexeeya oo dhibaato ka dhex naga dhex jirta ma jirto. Markaas saa awgeed barka waxaan ku ku faraxsanahay in aan meelo badan aan hadda oo cusub aan helnay, meelo badan aan heli doono insha Allah hadana Soomaalina.
Ganacsiga Soomaalida ee soo bulaalaya ee dhinaca hoteelada waaweyn ayaa waxaa sidoo kale barbar socda maalgashiyo kala duwan oo ay Soomaalidu ay ka wadaan dalka Kenya, kuwaasoo ay ka mid yihiin guryaha la deegaansado, moolasha waaweyn, iyo waxbarashada. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waa kan wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane oo soo jeedinaya.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu toddobaadkan magaalada Baydhabo ka dahfuray shir dib u heshiisiin oo meel la isugu keenayo siyaasiyiinta reer Koonfur Galbeed ee ku kala aragti doon siyaasadda. Madaxweynuhu waxa uu sidoo kale sheegay in dhowaan wajiga labaad ee howlgalka ka dhankaha Al-Shabaab uu ka bilaabanayo deegaanada Koonfur Galbeed. Haddaba qorshaha madaxweyne Xasan ma yahay mid ka hirgeli kara Koonfur Galbeed? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan ugu marti ah aqoonyahan Axmed Maxamuud Guuleed iyo Cismaan Nuur Raage oo saraakiishii ciidamadii hore Soomaaliya ka mid ahaa. Hadalka waxaa ku horeynaya Axmed Maxamuud Guuleed.
Su-aasha haddii aan u gudagalo, horta Soomaaliya oo dhan qashaad ka jirtaa iyo maamul goboleedyada dhan, laakiin barnaamijka nabadaynta iyo gogosha nabadda oo Baydhabo la dhigay oo madaxweynuhu ku baaqay oo uu ka qayb galay, horta waa soo dhaweynayaa dowladdii aaba gogosha dhigto oo ugu baaqday inay xaaladooda Koonfur Galbeed ay nabad ku dhammaystaan. Inkastoo nin walba ay ushu meel uga ganasharan tahay, laakiin guud ahaan nabaddaas lagu baaqay oo madaxweynuhu ku baaqay oo dowladdu ku baaqday oo la dhigay, haddana aada baan u soo dhaweynaynaa. Wixii ka dambeeya de Ilaahay baa yaqaan, laakiin rajo fiican baan ka filaynaa. Waa mahadsantahay.
Waa mahadsantahay Masar Guuleed. Haye Cismaan Nuur.
Mahmaada kolay ninku waa fahmaya, haduu nin waay arag yahay, nin waay arag waa tahay. Meesha laleeyahay marka la beesa dhabeela bahmadabeelo, qof waxaa jiraan aana gato dhiilinta abgeela ka safarsada, aan ninka ku soo hoyda sooreyn oo isla beri amay kunka shilin kaa dhinma. Horta saasay u bateen, horta dadkii madaxda ahay qof walba ilmihii waa geystay meel u geystay, anigu islaameedow ama ku hoos baqti ama xabad u dadbay. Midda kan Soomaaliya waxaa ka maqan ilaa hebel laga wad, markay dhahaan ma dhahay mid saqal nookeen Soomaaliya ma dhahay mid dhahay eeda waxay ku leedahay dadku ma duceystaan duca la arki jiray. Meeshaan waxa laga rabo waxa weeye, horta waxay ku caddahay waxa weeye, horta marka hore waxaan ku qanacsannahay in horta bari waqooyi naga soo wareegaan, aan ku qanacsannahay intay bari waqooyi naga xigaan waxaan barannay, waa la qabtay, waa laga tegey, aana dhibtay. Waxaan rabnaa nimanka la sheega oo waqooyi naga xiga hadda gobollada Galgaduud iyo Mudug, horta marka hore waxaan haddaan nahay annaka gobolkan aan joogno, horta nimankaas in badan way isnaqaan, waa issoo marnay, waa dagaalanay, dadkii jooga meydkoodii dhaawacooda maxabiista waa keeni jireen waagaas. Horta marka hore waxaan rabnaa nimanka bari laga sheega, horta iyo ku xira in naloo keeno aragno. Markaasaan leenahay faysk ama waa suga ama suuragal maahan, waxaanaanba aragba waa la dilay, waa la laayay, waa saas wey. Weli Allah haddaan nahay reer dhusar gurceel, waa ku qanci weyna iyadoo boqol na loo keenin baabuur ka buuxda anaku aan layn.
Guuleed, sida maqlaysid Cismaan waxa uu leeyahay, sida ay wax u socdaan ma ahan sidii waddan lagu badbaadi lahaa ama dhibaatada Soomaaliya hadda ka jirta looga bixi lahaa. Hay jawaabta dhankaada.
Nabadda iyo dib u heshiisiinta iyo goglaha iyo juhdiga iyo dadaalka socda haddaan laga faa'iidaysan,
meeshii aan naalnay, meeshii aan ay oole Soomaaliya barteedii 30 sano halkaan naalnaa. Marka aanu waa qabaa nabadaas iyo juhdigaas iyo dadaalkaas dowladdu waddo in laga faa'iideysto oo la taageero oo la midoobo, waa bilow wanaagsan oo hadda dowladihii dowladdan ka horreeyey guluf saasoo oo nimankan lagu qaaday maysa jirin. Marka isna waxaan uga gadisanahay gulufkaas weyn inuu hadda jiro oo ilaa magaalooyin muhiima ay dowladdu hadda gacanta ku hayso. Marka hadda waxaan usoo jeedinaynaa dowladdu inay dadaalkeeda labalaabto, ciidamada la labalaabo, waddanka la xoreeyo. Waa meesha aan rabno, halkaas weeye oo qorshe lala yimaado, qorshe cad lala yimaado.
Waa mahadsantahay guuleed. Haye Cismaan Nuur.
Waxa weeye ninka la yiraahdo haddii Alla idmo, horta midda dhaba gogosha dad muslima ama dad ahla lagu daaweynayo way fiican tahay, aad ay u hagaagsan tahay, oo taas kaftamaya waan ku raacsanahay. Laakiin midda kale, dad heesta geela wax ka fahmayso, nimanka geela shuba horweynka jidaalkii, waxaa la yiri derbi cagaweyn darkii loo dhiwaa wax darana way iska dumisa. Marka uu ninku biyaha fuustaa ku shubo, hashu madaxay ku qaaday waa gambe, hadba waa daadi biisa hamuun u qabtaa. Waxa weeye nin walba waxba hamuun u qabaa oo saas isaga dumayaan. Laakiin waxaa fiicneed tartiib inta fuustada cadaato loo wada cabo, qofka geeska cabo asagoo dharka qofka sii jeesa, intaasan ugu daraya kuwa saas ha yeeleen dadka wax maqlayihiin. Tan kale waa ay socotaa howlgalka, aada u socdaa weliba, waan ognahay caqliga mali'in. Laakiin waxaa nagu taagan buuri safta ay bartaan yiri la yiri anugu buuri fufta maaraga ninkale. Waxaa la rabaa marka inay sax noqoto oo la adkeeyo oon shacab ku baqin, oo hadda magaalooyinka ku noqon yihiin waxyaab badan laga soo arkeen, aan laga soo tegin. Maamulka la taago haddiiba ciidanka loo reebo ilaa shacabka waa kaceen oo hadda wax walba lama isdhexgeli karo. Taasna waxaan qabnaa way fiican yihiin, hallaba jibaareen, ha kula sii dhowaadeen.
Waa soo gabagabeynaynaa dooda. Qaabka hadda ay wax u socdaan marka la fiiriyo iyo qorshaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, malaas dhihi karaa mustaqbalka dhow wax badan waxa uu ka qabanayaa ballanqaadyadiisii uu ololaha doorashada ku galay? Guuleed, adiga.
Qorshahan hadda socda oo dowladdu waddo kacdoonka shacabka iyo dowladdu hor socota, waxaan isleeyahay waayo aragnimadeyda iyo waayahan usoo joogay haddaan fiirso, waa soconayaa. Sababtoo tahay lix bilood ee hadda sii mare ama afar bilood meelahaas, dowladda dhan sanad ma dhamma, howlgalkaana laba bilood meelahaas uu socdaa hadda, ama saddex bilood wax lamida. Ugu yaraan deegaan afartan konton magaalo oo loo degmo ku jirto ayuu marayaa hadda. Bartamihii Soomaaliya hadda ku jiraa wuxuuna u jihaysan yahay koonfurta, sida hadda aan u jeedno wacyigu yahay. Marka haddii marka dowladdu ay sida hadda wuxuu wadaan qorshaha ay sii xoojido, haddii sidii hore aan u sheegay haddii dabac soo galo waa halkeedii, laakiin hadday sii xoojido qorshaha socda oo dhinac walbaba ka xoojiso, waxaan isleeyahay waa guuleysanayaa qorshahan. Sanadka cusub bartamihiisa wuu gaarayaa, oo waa culusta Soomaaliya waxay qashqashaad badanaa ka jirta. Marka ugu dambeystii waxaan isleeyahay qorshaha dowladdu hadda wada hadday sii xoojisto oo guuleysanayaa. Aad baa u mahadsantahay.
Ugu dambeyn Cismaan Nuur Raage.
Dowladda horta waa taageersannahoo dowladda nadi wooye, ilaahay noo barakeeyo, ilaahayna wada tatatso. Laakiin macnaha jira waxay yihiin dowladda ama madaxweynaha ugu sarreeyo haddii ay rabaan hadda inay kumakasa soo noqdaanoo ay wixooda habaystaan, nimbana rabo in dadka shacabka nin ku riixo meeshaas, waxaad moodaa hadhow aan soo noqo ah isi kambiin garay, waa wixii aan la isku laynayay. Madaxweynuhu ha ka dhabeeyo inuu ummadda u bandhigaa wixii Soomaaliya u soo baxa. Baarlamaankan balaayo laga keena meelo nimbanin soo dirsaan laga daalay, dadku waa qofii cod dowladda taad sii yeeli weydo ama wax lagu taageero ama wax loo hayaan bajirinba. Waxa weeye dadkuna niyadda kasii dhimay. Haddii xoogaa waxaad moodaa maalmahan xoogaa dadku wallahi bilaariya Xasan waa fiicanyle, waa fiicanyle, waxaa hoostaal biri aniga waana idiin fiicnaaye, kana naca kana yeela, waa ka nasiibka nasaar weeye. Waxaan leeyahay taas ha la joojiyo, madaxweynuhu ha joojiyo,
kuwan kale ayagu hadda joojiyo maayaan waa fahmaahe ha joojiyo dadka ha yeelo oo ha dhaho waxaan ilaahay igu og yahay oo aan xaqiiqo iga ah inaan ummaddu u siman tahay doorashada soomaaliya ama baarlamaan ahaato ama magacaysato baarlamaan ilaa gudbabaa la rabaa oo madaxa kulxigan la yeesho taasaa la rabaa intaasaan ku goynaya warkayga.
Intaa waxaa ku eg xubinteenna dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqane ayaana soo jeedinayay dooda gaaban, waxaadna weli nagala socotaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijka dhakhtarka weydii, waxaa marti ku ah dhaktar cabdi faarax taan oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud kana howlgala cusbitaalka shaafi ee ku yaalla magaalada muqdisho. Dhakhtarka ayaa waxaa marka hore uu ka hadlayaa cudurada ku iman kara qofka miisaanka culus ee cayilan haddii uusan dhaqdhaqaaq samayn.
Cayilka iyo cudurada uu keeno waxaa laga yaabaa dad badan inay isku baraarugsanayn, laakiin cudurada wuxuu ka mid yahay dilaaga cayilku. Maxaa ku yiraa waxuuna keenaa cuduro fara badan buu aas-aas u yahay oo ay ka mid yihiin sokorta oo kale, dhiikarka, maxaa ku yiraa wadna xanuun inuu keeno wuxuu keeni karaa. Marka mid kastaas uu ku keeni karana la fiirinayna stroke haddii ahaan lahaa, sinaha iyo qofku inuu ka dhaqaaqi waayo iyo jilbaha uu ka dhaqaaqi waayo ilaa marka dambe uu sariir ku aruuro oo isrogi waayo xataa yuu gaaraa dadka markuu cayilku bato.
maxaa keeni karaa qofka inuu cayilo? Waa kan doctor cabdi faarax taana oo ka hadlaya.
Waxaa keeni karaa maxaan ku iraaha inuu cunto uusan u aaba yeelin uu helo uu cuno wuxuu raba iska cuno, iyo xoogaa dhaxaal waa jiraa laakiin waa laga hortegi karaa, iyo inuusan wax jimicsi a samaynin ama socon oo socodkiisu yar yahay sida fadhi uu ku shaqeeyo kale. Wax yar markaad cunto marka adoo cuntadaadu badnayn haddii fadhigaagu bato waxaawaay dhibaato way miisaanka wax allaala waxaad cunto yari baruur bay noqonayaan iyo cayil bay noqonayaan.
Waxyaabaha ugu badan ee Soomaaliya ku soo batay oo dhaqaatiirtuna ay mar walba ka hadlaan ayaa waxaa ka mid ah dufunowga dhiigga colestrol. Haddaba waxyaabaha uu qofka ku dareemi karayo maxaa ka mid a?
Colestrolka waxaa weeyaan wax badan waxaan arkaa waayahan inay soo korortay oo laleeyahay qofku colestrol baa haya, marka jili baa xanuunaya ama bahalka xanuunaya saasoo kale ay dhahaan, laakiin ma aha. Colestrolku waxaa weeyaan waa maada muhiim u ah jirkeenna oo jirku u baahan yahay, qayb waxay leedahay jirku u baahan yahay oo ay khasab tahay in uu maxaa kula jirkeenu isticmaalo, iyo qayb uusan jirkeenu u baahnayn oo sunku ah. Maxay samaysaa colestrolku? Waxay ku dhigtaa xididada ama halbowlayaasha dhiiggu maro, iyoy waxay ku dhigtaa derbiyadiisa ku dhigtaa ilaa ay maxaan ku iraaha tuubada dhiiggu ama xididkii dhiiggu maraya yaraanaya, mararka qaarkood wuu adkaanaya. Waxaa dhacaysa markaas haddii qofku uu ku darsado marka cayil uu ku darsado iyo colestrolka, mararka qaarkood dad badan oo waxaa jira dhaxlahaan aan colestrolku iyagoo caata ay badan tahay kuwaas in lagu khaldo maaha, marka waa laakiin isku wax bay keenayan, isku problem bay keenayaan. Waxaa ka mid a marka haddii qofkaas colestrolka qaba cayilan oo kale for example oo colestrolka badato oo jirkiisa ku badato oo uu dhiikar ku dhaco isla markaasna sokore ku dhacdo, intaasi waxay intuba ku shaqeynayaan inay xididada dhiigga qaada ay curyaamiyaan ilaa aan aragto qofkii stroke ku dhacay, ilaa aad aragto qofkii lugihiisii maxaan ku yiraa aysan dhiig helaynin ilaa lugtii la gooyo ay aakhirka tagayso, wadnaha oo kale oo ay dhibaato xididada wadnaha oo dhiig asaga siiyo wadnaha siiyo ay xiraan, sidaa daraadeed heart attack wax la yiraahdo uu ku dhaco. Sababta ugu badan yahay dadka buurbuuran, dadka colestrolka qaba sidaa weye, iyo dadka sokorta qaba, marka way iskaalmaysanayaan dhiikarka, sokorta iyo colestrolka badan way iskaalmaysanayaan, marka dhibaatadaasuu leeyahay.
Sidee qofka ugu hortegi karayaa dhibaatada xanuunadaasi?
Colestrolka kale waxyaabaha uu samayn kara qofka waxaa ka mid a inuu cuntada wax ka bedelo oo cuntooyinka baruurta la uusan qofku qaadan, iyo tan ugu muhiimsan oo ah jimicsi inuu sameeyo oo jimicsado ayadana waa very important.
Markana Dr. Cabdifaarax Taano waxa uu ka hadlayaa xiriirka ka dhexeyn karaya cayilka iyo sukorta.
Sukorta yani dhowr nooc waaye, type 1, type 2 iyo mid oo uurka iyo waxaa ku timaada hooyada marka uurka leedahay ku dhaca. Marka midda ugu badan waxaa midda qaybtan oo ku timaada cayilka oo resistant, yani jirkii wuxuu waxaa dhacaya in haddii unugyadu bateen oo jirkii uu cayilkii batay waxaa imaanaya inuusan qofkii insulinki resistant u noqdo ama u adkaysto. Sidaa daraaddeed hadduu miisaanka dhimo qofka cayilan sokorta lagu sheegay waxaa la arkay in uu maxaanku yiraa sokorta ka tagto. Marka waa very important, aada bay muhiim u tahay aan dhahno in uu qofku maxaanku dhaa ku dadaala arrinta iyadaa miisaanka inuu dhimo.
Intaas aynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ahaa Dr. Cabdifaarax Taano oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud kana howlgala cusbitaalka Shaafi ee magaalada Muqdisho. Barnaamijkana waxaa Muqdisho noogu soo qabtay wariyeena Cabdicaxis Barrow. Intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgeli. Halka dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan.
Sida rays sida rays caleen badan amaraari toogni rama ramasiyo farwa boy haddi ramad kalgacal yahay sida rays caleen badan amaraari amaraari toogni rama ramasiyo ramasiyo farwa boy
aanu reer yegleelne soo rar caashaqa heestaasi raalli waxaa qaaday fanaanka cabdi xani xaashi. Waxaynu ugu dambeysa idaacaddeena galabtay wararka v o a sida ay nabadgelyo